sūtīt iniciatīvas, cik tik uziet. Es saku paldies, mūsu studijā šodien bija iniciatīva platformas Mana balss LV vadītājs Imants Preidaks. Tagad būs ziņas, bet pēc tam mēs kopā ar žurnālistiem apspriedīsim iekšpolitiskās aktualitātes, viss, kas notic šonedēļ.
Ir 18:44 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
26. jūlija ziņas vieglajā valodā. Studijā Iecauzāns. Palīgā dzēst ugunsgrēku Valdgales pagastā šodien ieradās Baltkrievijas helikopters ar 6 glābēju komandu. Dzēšanu joprojām turpina arī Latvijas un Lietuvas Nacionālo bruņoto spēku helikopteri. Citu valstu palīdzība pagaidām nav nepieciešama. Lielākajā daļā ugunsgrēka teritorijas notiek gruzdēšana, tomēr dažās vietās vēja ietekmē ir atsākusies degšana ar atklātu liesmu. Taksometri mazliet samazinājuši cenas braucieniem no lidostas Rīga. Tomēr vairāku taksometru uzņēmumu pakalpojumi joprojām ir dārgi. Ir arī trūkumi pakalpojumu kvalitātē, piemēram, taksometri mēdz būt piesmēķēti. Lidosta aicina ielidotājus pievērst uzmanību uz taksometru mašīnu durvīm norādītajām cenām. Savukārt valsts ir apņēmusies grozīt normatīvus, iecerēts atsevišķās vietās tomēr diktēt taksometru cenas. Nozarei tas nepatīk. Ilgstošā karstuma dēļ daudzās peldvietās Latvijā pastiprināti savairojušās zilaļģes, piemēram, Rīgā zilaļģes savairojušās Daugavā pie Ķīpsalas un Lucavsalā. Veselības inspekcija iesaka nepeldēties tajās vietās, kur savairojušās zilaļģes. Tās var izraisīt alerģiskas sekas vai radīt citādus riskus veselībai. Grieķijā, Atēnu reģionā, meža ugunsgrēkos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 82 cilvēkiem, to šodien pavēstīja amatpersonas. Turpinās vairāku desmitu bez vēsts pazudušo meklēšanu. Brīvprātīgie un ārkārtas dienestu darbinieki pārmeklē ugunsgrēkos nopostītās mājas smagi cietušās piejūras pilsētās. Serbija piedāvā Kosovai apmainīt atsevišķus abu valstu apgabalus. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs piedāvā pārsvarā serbu apdzīvoto Kosovas ziemeļdaļu pievienot Serbijai, bet apvidu līdzās Serbijas dienviddaļas pilsētai Presevai, kur vairums iedzīvotāju ir albāņi, pievienot Kosovai. Ietekmīgais Serbijas pareizticīgās baznīcas bīskaps Teodosijs, kura pārziņā atrodas arī Kosova, iebilst šādai iecerei. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair šodien atteicās izmaksāt kompensācijas pasažieriem, kuru reisu šonedēļ atcēla lidsaviedrības darbinieku streiku dēļ. Ryanair trešdien un ceturtdien Eiropā atcēla aptuveni 600 lidojumu saistībā ar stjuartu divu dienu streikiem Spānijā, Portugālē, Beļģijā un Itālijā. Reisu atcelšana ietekmēja aptuveni 50 tūkstošu pasažieru ceļojumu plānus. Ryanair apgalvo, ka šāds lēmums pieņemts ar ārkārtējiem apstākļiem. Eiropas Savienības tiesību akti noteica, ka reisa atcelšanas gadījumā katram pasažierim ir jāmaksā 250 līdz 600 eiro atkarībā no lidojuma attāluma. Taču ārkārtēju apstākļu gadījumā kompensācija nav jāmaksā. Trīs dienas no šodienas līdz 28. jūlijam norisināsies Rojas kino brīvdienas. To laikā apmeklētājiem būs iespēja skatīties Latvijā tapušas filmas un arī tikties ar filmu veidotājiem. Šovakar seansi notiks Kaltenē un Melnsilā. Rīt kinoskatīšanās turpināsies trīs brīvdabas kinoteātros Rojā. Bet Rojas kino brīvdienu kulminācija būs sestdienas vakarā, kad uz lielformāta ekrāna Rojas pludmalē pie pašas jūras demonstrēs divas filmas. Rojas kino brīvdienās būs apskatāmas arī vairākas izstādes. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 26 grādi, pūš ziemeļu vējš 6-7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts paies bez nokrišņiem, dažviet veidosies migla. Pūtīs mainīga virziena vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rītdienā daļēji mākoņienas laiks bez ievērojumiem nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, gaisa sakarsīs līdz 26-31 grādam. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem arī pūtīs lēns vējš, naktī Rīgā gaisa temperatūra plus 19-20 grādu, rītdienā līdz plus 30 grādiem. Izskan 26. jūlija ziņas vieglajā valodā.